بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hörmətli tamaşaçılar، hər vaxtınız xeyir olsun. Fiqh saati verilişində görüşürük sizinlə. Bildiyiniz kimi biz bu saatda sizin bizə sosial şəbəkə vasitəsilə göndərdiyiniz sualları cavablandırırıq. Təbii ki, bu suallar öncədən bizim digər yoldaşlarımız tərəfindən WhatsApp vasitəsilə sizə cavablandırılıb və göndərilib. Biz sizin bu suallarınızdan nəhayət dərəcədə istifadə edib xalqımıza da bu faydanı vermək istəyirik. Və demək olar ki, sizin bu suallarınız bizim üçün kömək olur, yeni bir mövzular açılır, yeni bir verilişlər düzəlir. Bu sizin suallarınız sayəsində eyni zamanda bizim xalqımız da sizin suallarınızdan müştərək olaraq faydalanır. Birinci sualımız belədir. Amma bəzən sonoqrafiya, uzi deyilən aparatın vasitəsilə sual verilir ki, naməhrəm kişilər qadınları yoxlayır və müayinə edirlər. Bu nə dərəcədə düzdür? Baxın, bu əgər, bu da iki cür ola bilər. Bəzi radiolojistlər, bəzi həkimlər bacarırlar bu işi. İnsanın bədəninin üzvünə baxmadan bu işi görürlər. Yəni, bu var. Belə bir doktorlar var, belə bir həkimlər var. Əgər bu şəraitdə olursa və ya hicab altından, yəni bu iş riayət oluna-oluna bu iş görülürsə, bunun bu halda işqalı yoxdur. Amma xeyr, bəzi həkimlər də var, elə də təcrübələr yoxdur, məcburdur bədənə baxsın və bu işi görsün. Belə olduqda bu iş haramdır və yalnız bunun yolu zəruri haldır. Ki, zəruri hal nə ola bilər? Zəruri hallardan biri bundan ibarətdir ki, bu şəxsin həqiqətən zəruridir yoxlanılsın və eyni zamanda qadın həkiminə də əli çatmır. Belə olduğu halda bu işin yalnız belə olduğu halda işğalı olmayacaq. Bəziləri bizə göndərirlər ki, bəli, Bakı şəhərində bu var, amma mənim rayonumda, mənim öz şəhərimdə qadın yoxdur, nə etməliyəm? Belə olan halda vacibdir ki, Bakı şəhərinə getsin və özünü qadına yoxlatdırsın. Əlbəttə, yenə də bu demək deyil ki, mütləq şəkildə bu qanundur. Çünki zəruri ola bilər, istirarı, naçarlıq halından ola bilər, təhlükəli ola bilər, Bakıya çatdırmaq çətin ola bilər və ya bunun Bakıya getmək imkanı olmaya bilər. Bunların hamısını nəzərə alsaq, bu imkan təqdirində olduqda biz dedik ki, özünü çatdırmalıdır məhrəm olan yerə. Növbəti sual bundan ibarətdir. Mənim dövlət tərəfindən olan kəbinim pozuldu. Yəni, artıq bu dövlətdə olan qeyddə bunlar ayrıldılar. Ancaq 3 ay zaman veriblər, tam rəsmi kağız hələ mənə verilməyib. Burada deyirlər ki, mənə deyirlər ki, bu halda kəbin geri oxuna bilməz. Mütləqdir ki, kağız əlinizdə olsun, sonra olar ki, kəbini geri oxudurasın. Bunu mənə başa salın və izah edin. Mən sualı belə başa düşdüm ki, bu şəxs dövlətdə bu nikah qeydiyyatından ayrılıb, lakin dövlət bunlara möhlət verib. Adətən qanunlarda var, hətta bizim şəri qanunlarda da bu var. Əgər ikrah qadın tərəfdən olarsa, belə deyək, əgər kişi qadını saxlamadıqda, kişi qadını saxlamadıqda, eyni zamanda boşamadıqda da iş hakimi şəhərə gəldikdə, hakimi şəhər və məhkəmə fürsət verir burada kimə? Kişiyə. Əgər o boşamazsa, o zaman hakim şəhər özü qadını boşar ki, müxtəlif bunun ayrı məsələsi var əlbəttə. Bura istəmirəm, gətirəm bu məsələni. Amma hər halda dövlət bunu nikahdan ayırıb, amma eyni zamanda buna möhlət verib ki, bəlkə də bunlar peşman olsun və öz həyatlarına davam etsinlər. Rəsmi kağız hələ təsdiqlənməyib, rəsmi kağız verilməyib. Bu şəxsə, bu xanıma deyiblər ki, əgər yazan xanımdırsa, bu xanıma deyiblər ki, sən geri oxudura bilməzsən. Və ya bir sual verən kişidirsə, kişiyə deyiblər ki, sən kəbini geri oxudura bilməzsən. Yəni, talaq hələ verə bilməzsən və ya talaq ala bilməzsən. Bunu nə dərəcədə başa düşəcək? Baxın, İslamda talaqın verilməsi və kəbinin kəsilməsi, nə talaqın verilməsi dövlət kəbininə və dövlət talaqına bağlı deyil. Bu birinci nöqtədir. Əgər kəbin kəsilərsə, bu şəxslər məhrəmdir, talaq oxunarsa, bu şəxslər naməhrəmdir. Amma bu, çünki bir sıra qanun pozğunluqlarına gətirib çıxardır və eyni zamanda bizə çatan məlumata əsasən bunun qarşısında alırlar və icazə verilmir. Bir sıra təhlükələr yaranır. Çünki görürsən ki, gəlibdir ruhaninin yanına, ruhani bunu boşayır. Sabahları qadın şikayət edir ki, sən bunu nə üçün boşamısan, məni boşamısan, halbuki mənim hələ dövlətdə nikahım pozulmaq. Belə bir qarma-qarışıqlıqlar, belə bir problemlər qarşıya gəldiyi üçün, bəli, belə bir məsləhət görülür ki, və bizim alimlərimiz də bu işi görürlər. Hal-hazırda çoxlu alimlər də bu işi görürlər ki, birinci dövlət tərəfindən bu nikah pozulsun, yəni əmin olunsun ki, həqiqətən bunlar ayrılıblar və həmçinin kəbində də bu iş görülsə daha da yaxşıdır. Ondan sonra bəli, nikah oxunsun və ya talaq verəsin. Amma eyni zamanda şəri baxımdan bunun heç bir işqalı yoxdur. Növbəti sual. Salam, əleykum salam. Namaz qılanda möhürü əksinə çevirib qılmaq düzgündürmü? Bir də namaz qılanda əynində dəridən nəsə olsa elə namaz qılmaq olarmı? Burada iki sual var. Birincisi budur ki, möhürü əksinə çevirmək. Bu şübhə buradan yaranır ki, bəzi möhürlərin üzərində şəkillər vardır, yəni xətlər çəkilibdir, qabarıq xətlər və yazılar vardır. Onun işqalı yoxdur. Çünki mühüm budur ki, bizim alnımız, başımız möhürə dəysin, otursun və o bir həddə olarsa, mən alnımı möhürə qoyanda alnım möhürün hər tərəfində tam şəkildə dəyirsə, ən azı bir baş barmağın bir düyünü qədər olan miqdarda yerə dəyirsə, möhürə dəyirsə kifayətdir və lüzumu yoxdur ki, möhürün saf tərəfinə səcd edilsin. Baxmayaraq ki, daha yaxşıdır, ehtiyata uyğundur və eyni zamanda rahatdır. Bu, sualın birinci hissəsinin cavabı. Amma ikinci hissəsi ayrı bir sualdır ki, namaz qılanda əynində dəridən nəsə olsa elə namaz qılmaq olarmı? Əgər dəri bu müsəlman ölkəsindən alınmış dəridirsə, misal üçün müsəlman ölkəsindən alınmış libastır, paltardırsa, belə olduğu halda bəli, işqalı yoxdur onunla namaz qılmağın. Əlbəttə, əgər yəqin bilinsə ki, hətta müsəlman ölkəsindən alsa, yəqin bilinsə ki, bu əti haram olan heyvanın dərisindəndir. Belə olduqda onunla namaz qılmaq olmaz. Növbəti sualı oxuyuram. Salam, əleykum, salam. Mən sualımı təkrar yazıram. Yəni, yəqin ki, sual qabaqcadan yazılıb, bu cavabını ala bilməyib, növbəti sualı yazıb. Çünki cavab aydın deyil. Mən krem almaq istəyirəm. Tərkibində sidi cövhəri var. Əlbəttə bilirəm ki, heyvandandır. Yəni, bu kremin tərkibində sidik var və bilir ki, heyvan sidikidir. Qeyri-heyvandan olduğunu indiyə də eşitməmişəm. Özü də bu krem Rusiya istehsalıdır. Ümumiyyətlə, xarici ölkədən alınan kremlərin əksəriyyətinin tərkibində sidik cövhəri mövcuddur. Nəmləndirici vasitə kimi əlavə olunur. Mən burada müsəlman ölkəsinə aid olan belə kremləri tapa bilmirəm. Demək olar ki, yoxdur. Şəriətimizdə var ki, bütün heyvanlarda sidik nəcis deyil. İnək, qoyun və s. kimi. Amma bu, Rusiya istehsalıdır. Rusiya deyəndə ağlımıza ilk olaraq donuz gəlir. Ona görə sual verirəm ki, bilmirəm hansı heyvandandır, donuz yoxsa qoyun və s. Amma xristiyan ölkəsidir. Mən onu alıb pak hesab edərək çəkinmədən istifadə edə bilərəm mi, yoxsa ehtiyat etməliyəm? Bəli, ehtiyata ehtiyac yoxdur, siz onu istifadə edə bilərsiniz. Salam hacı, başqa yerdən qonaq gələn insan cəmaat namazında müsafir namazı qılmalıdır, yoxsa 4 rəkətli? Deməli, sual, belə başa düşürəm ki, bir nəfər müsafirdir, əsl vəzifəsi budur ki, namazı qəsir qılsın, amma cəmaatla qılır. Belə olan halda bunun namazı qəsirdir, yoxsa tamam, təbii ki, bu şəxsin namazı qəsirdir. Qəsir namazı, müsafir namazı cəmaata iqtida etməklə, imama iqtida etməklə heç vaxt tam ola bilməz. Hətta buyururlar ki, qəsir namazını tam namaza və həmçinin əksinə iqtida etmək eyni zamanda bu məkruh bir əməldir. Baxmayaraq ki, bir sıra müctəhidlərimiz bunun cəmaat namazının əhəmiyyətinə görə bunun məkruh olmamasına da fətva veriblər. Salam əleykum. Səcdədə vacib zikirdən sonra səhvən bihavlillah zikrini dedim. Səcdəyə səhv vardırmı? Xeyr. Səcdəyə səhv yoxdur. Mən bunu ümumi şəkildə deyim ki, ümumi formada bir istifadə etmək də olsun. O da bundan ibarətdir ki, namazın arasında ümumiyyətlə zikir demək istər bilərəkdən və ya səhvən, səcdəyi səhvə, başqa sözlə səhv səcdəsinə səbəb olmur. İnsan kəlmələri səhvən deyildikdə səhv səcdəsinə səbəb olur. Bilərəkdən deyildikdə namazın batil olmasına səbəb olur. Amma Allah kəlmələri, Allaha zikr etmək, insan kəlməsi, Quran ayələrindən müəyyən gəlmiş zikirlərdən istər bilərəkdən, istər səhvən namazın arasında olsa nə namazın batil olmağına səbəb olur, nə də səhv səcdəsinə səbəb olur. Qanla nəcis olan bir şeyi yuyanda üzərinə bir dəfə su tökəndə qanın eyni də getsə paçlanırmı, yoxsa ikinci dəfə də buna su tökmək lazımdır? Əgər birinci dəfə təkcə eyni gedirsə, ikinci dəfə yenə də su tökmək lazımdır. Bəs bir dəfə qanı paç etmək üçün bir dəfə yumaq lazımdır. Nə zaman? Onun özü və eyni arada getdikdən sonra. İstərsən onu əlinlə aradan apar, bir dəsmalla aradan apar, bir dəfə yu, ya suyla aradan apar, sonra suyla bir dəfə yu. Belə bir sualım var. Zəhmət olmasa cavab yazın, bəli. Həm cavab yazıblar yoldaşlar, həm də biz burada cavab veririk. Müqəllid kimə deyilir? Müqəllid o şəxsa deyilir ki, hər hansı bir müctəhidə təqlid edir. Başqa sözlə, öz şəri vəzifəsini yerinə yetirmək üçün xüsusi bir müctəhidin göstərişlərinə əməl edir. Bu iş vacibdir, bizim əməllərimizin səhih olması üçün vacibdir. Əlbəttə, o şəxslər üçün özləri müctəhid deyildir. Əlbəttə, burada yenə də artıq izaha ehtiyac var, bunu əlavə etməyə ehtiyac görmürəm. Bugünkü vaxtımız da sona yetdi. İnşallah növbəti verilişimizdə, növbəti sualların cavabları ilə sizin xidmətinizdə olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.